Hola, buenos días, Paula.
Bueno, esta tarde reunión para analizar ese acceso rodado á cidade histórica. Como ven agora mesmo o sistema, os veciños?
Evidentemente, isto vai introducir unha serie de rixideces á hora de entrar, que eu creo que non se compadecen co que ten que ser o día a día do casco histórico. Hai un tema que ten que quedar moi claro, é que en xeral nin comerciantes, nin os que aquí residimos, facemos un uso excesivo dos vehículos para entrar na cidade histórica. Normalmente sempre buscamos solucións alternativas para non ter que entrar, como se levar os paquetes na mão, como hai casos en que teñense pedido que se habiliten algúns espacios de parada de 15-20 minutos para non ter que entrar co coche no casco histórico. Temos veciños que do Toural, que por exemplo, sempre que poden meten o coche en Fonterrabía para non meter o coche no casco histórico. O sea, isto é unha práctica normal de todos os que aquí vivimos. Facemos mercas de proximidade para non ter que vir cos coches cando se fan mercas grandes ou pedímola para que non as leven á casa. Esta é a tónica habitual. Pero agora, co que ven a nova reglamentación, pois vemos que hai unha rixidez extrema, que se nos obligan a facer unhos recorridos por zonas das cidades das que se pretende sacar tráfico, como é o caso de Senra, Praza de Galicia, Fonte de Santo Antonio, para sair da zona de abaixo da cidade histórica, obrígasenos a subir pola Conga, onde no Brau autorizanse concertos, onde están autorizadas dúas terrazas na propia Conga, onde hai dúas terrazas, unha delas a Torriquela, inmensa na Praza de Feixó, e logo pois hai que sair polas cinco rúas, onde hai unha zona moi estreitinha ao lado da cerería. A seguir hai unha terraza, os camareiros teñen que cruzar a rúa para levar as consumicións, e despois para salir por Mazareros e volver a meter tráfico no Santo Antonio e máis na Senra. Así. Entón, isto parece-nos que é unha contradición, sobre todo cando o que se trata é de sacar tráfico de zonas complexas, e complicanos a vida aos que aquí estamos. O actuar con mentalidade de policía de tráfico a hora de regular isto, olvidándose do resto da cidade, pois non casa ben. Por que? Porque por onde nos mandan salir ou por onde nos mandan entrar, hai terrazas. As terrazas ampliáronse cando foi a pandemia e non se volveron á situación anterior. E temos terrazas na Rúa do Vilar, o casino, monta a terraza ás 9 da mañá, antes de que de remate a distribución de mercadorías. Na Porta Faxeira, as terrazas duplican o espacio que debían de ter. Dificultan o tráfico de peos, non só os dos vehículos. Hai que darle unha volta a isto e vamos a recoller a problemática. Logo, estáse dando caso a non renovar tarxetas de paso e parada a un xerente dunha tenda emblemática do casco histórico. Entendemos que, porque parece ser que non o permite a ordenanza. Xa lle dixemos ao concelleiro que se non o permite a ordenanza, haberá que cambiar urxentemente esa ordenanza. E hai moitos máis casos, pois eso, de que para entrar hai que ser familiar, hai que ser non sei que, entón hai que ser moito máis flexible. Non pode ser que nunha cidade histórica cas dificultades que teña, aquí todo sea rixidez pois que aquí residen ou pois que aquí teñen os seus negocios. Ten que haber moita flexibilidade e non rixidez. É o que van a introducir os volardos cas fotos de multa, un novo elemento de recaudación, pero non de resolver os problemas da cidade. E hai un tema moi claro. O que teñen que decirnos é que modelo de cidade queren.
Roberto, graciñas de verdade por atendernos. Estaremos ben pendentes desa xuntanza e tamén da vía de diálogo que se pode abrir co goberno local para que todas estas cuestións, por suposto, sexan atendidas. Graciñas.
Evidente.